Selv om det er fastetid i kirkeåret, så ønsker jeg altså å undervise dere i kveld om oppstandelsen. Det er en avgjørende lære i kristen tro, og det er mitt håp at dere i kveld vil se dypere inn i oppstandelsens evangelium, og derfor få enda mer ut av den påskehøytiden som ligger for døren. La oss be. Himmelske Far, vi takker for at vi får samles på kompaniet her i kveld. Og vi takker for evangeliet om Jesus Kristus, om hans død for våre synder, og hans oppstandelse fra de døde og seier over døden. Vi ber nå at du åpner ditt ord for oss med din hellige ånd, så vi kan se inn i evangeliet og få mat for vår sjel. I Jesu navn. Amen. Kristi oppstandelse fra de døde utgjør sammen med hans død for våre synder en del av den første kristne tros overleveringen. Dette kan vi lese om i 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 1-8. Hvis dere har bibler, så er det sikkert fint å slå opp de versene. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han også sett av meg, som det ufullbårne foster. I denne teksten så minner Paulus korinterne om den grunnleggende læren om Jesus Kristus. Først taler han om forsoningen ved Jesu død på korset. Deretter taler han om Jesu oppstandelse fra de døde. Det er dette jeg vil fokusere på i kveld. Det er tre viktige poenger om oppstandelsen fra denne teksten som jeg vil ta med nå. For det første så skriver Paulus at Jesus ble begravet. Jesus var virkelig død etter korsfestelsen. Det var ingen skinndød. Det er enkelte som har hevdet det, for å på en måte bortforklare oppstandelsen fra de døde, så har man en sånn tanke om at Jesus var nå egentlig ikke død på virkelig, han var bare skinndød. Det er visst et fenomen som heter skinndød. Altså, du har mange tegn på at du er død, men du er egentlig ikke død. Men det var ikke tilfellet. Som vi vet, så stakk soldatene, de stakk et spyd inn i siden på han, og det kom ut blod og vann, sier apostelen Johannes i sitt evangelium. Jesus var virkelig død. Han ble begravet. For det andre, så skriver Paulus at Jesus ble reist opp fra de døde på den tredje dag etter skriftene. Jesu oppstandelse, det var ingen tilfeldighet. Han oppfylte løfter og profetier i Det gamle testamentet. Salme 16 er et eksempel som blir brukt flere ganger i Det nye testamentet, blant annet av Peter på pinsedag. Der står det blant annet: «For du vil ikke overgi min sjel til dødsrike. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse.» Slik Peter utlegger dette verset fra Salme 16 i Det gamle testamentet, så er det ikke David, altså kong David fra det gamle testamentet, det er tale om, men om Messias, den lovede kongen, altså Jesus. Det er han som ikke skulle se til intetgjørelse og ikke bli værende i dødsriket. Altså så er Jesu oppstandelse forutsagt i det gamle testamentet. Oppstandelsen er en del av Guds plan. Ja, det var oppstandelsen som bekreftet at Jesus er Messias eller Kristus, det betyr det samme, og Guds sønn. Paulus skriver at Jesus ved hellighetsånd er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Altså det vil si, ved oppstandelsen fra de døde så er Jesus bekreftet å være Messias. Det er ikke slik at han ble Messias ved oppstandelsen fra de døde, men det var en godtgjørelse, en bekreftelse på at Jesus er Messias. Det tredje punktet jeg vil ta med nå, det er vitnene til den oppstandende Kristus. Vi leste jo nettopp en hel rekke med navn. Paulus nevner, han nevner Peter, han nevner de 12 disiplene, han nevner 500 brødre på en gang, Jakob og de andre apostlene, og til slutt Paulus selv. Slike øyenvitner til den oppstandende Kristus, altså dette var mennesker som hadde sett Jesus etter at han var stått opp ifra de døde. Disse øyenvitnene, de utgjør det vi kan kalle et juridisk bevis for Jesu oppstandelse fra de døde. Dere vet kanskje at, altså det jeg har hørt er at det finnes to typer juridiske bevis. Det ene er øyenvitner, og det andre er tekniske bevis. Nå har man nok ikke noe tekniske bevis til Jesu oppstandelse fra de døde. Det har gått for lang tid. Man snakker om at det er et linklede. Jeg har ikke lest så mye om det, men det er litt tvil om akkurat det. Men det Bibelen legger vekt på, det er disse vitnene til Jesu oppstandelse fra de døde, øyenvitnene. Jesu oppstandelse er altså ingen myte eller eventyr, for myter og eventyr, de har ikke øyenvitner. Jeg tror ikke noen av dere har hørt noen gå fram og si, ja, jeg er øyenvitne til Ringenes Herre. Jeg har sett de tingene som har skjedd der. Sånn. Nei, for det er et eventyr. Det har ikke skjedd, og derfor er det ingen øyenvitner. Eventyr har ikke troverdige øyenvitner, men Paulus han nevner altså en hel rekke troverdige øyenvitner til den oppstandende Jesus Kristus. Og nettopp fordi Jesu oppstandelse er en historisk hendelse, så er det viktig med slike øyenvitner. Da er det videre viktig å understreke at Jesu oppstandelse, det var en legemlig oppstandelse. Kvinnene som kom først til graven på påskemorgen, de fant en tom grav. Graven var tom fordi Jesus hadde stått opp ifra de døde. Disiplene, når de så han, de kunne ta på han og føle på han. Etter oppstandelsen. De kunne se naglemerkene i hendene hans etter korsfestelsen. Og for å gjøre saken veldig klar, så spiste han fisk og honningkake mens de så på. Det er klart at en ånd eller et spøkelse spiser ikke kake eller fisk. Likevel så hadde hans kropp eller legeme nye egenskaper etter oppstandelsen. Han kunne gå gjennom lukkede dører. Han kunne plutselig forsvinne, og så dukke opp et helt annet sted. Jesus hadde det Nye Testamentet kaller et herlighetslegeme. Men det var fortsatt et fysisk legeme, men likevel et herlighetslegeme med nye egenskaper. Vi kan si det slik at han foregriper fullendelsen av Guds rike på den siste dag. Døden hadde ikke lenger noen makt over Jesus nå, etter oppstandelsen. Dette herlighetslegeme, det har Jesus fremdeles i himmelen. Men nå kan man spørre, hva med oss? Ja, hva med alle andre mennesker? Døden ser jo ut til å ha makt, ikke bare blant ikke-kristne, men også blant kristne. Alle skal vi dø en dag, enten vi er kristen eller ikke-kristen. Jesus var ren og uten synd. Døden kunne ikke holde på ham, det er klart. Ja, til og med skriften har jo forutsagt, slik vi har sett, at Jesus skulle stå opp ifra de døde. Men hva med oss? For å svare på dette leser vi først fra Paulus brev til Romabrevet, kapittel 5, vers 12. Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker fordi de syndet alle. Hva vil dette si? Jo, døden er en følge av synden. Adam falt i synd, og siden har synden blitt overført til alle mennesker fra unnfangelsen av, og dermed også døden. Hvis derfor døden skal beseires for et menneske, så må noe gjøres med synden. Og her er synden ikke bare forstått som enkeltsynder, men hele den syndenaturen som har gjennomsyret mennesket, både kropp og sjel, etter Adams og Evas fall. Det er kun evangeliet som gir håp her. Dere har jo fortsatt Romerbrevet kapittel 5 oppslått, så rett under, i vers 15, så skriver han som følger. Men med nådegaven er det ikke som med fallet, for er de mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. Altså, Kristus er den andre Adam. Fra den første Adam kom synden og døden til alle mennesker. Ved den andre Adam, Kristus, kommer tilgivelse og nåde til mennesker. Og der det er tilgivelse, der er det liv. For døden kommer av synden, livet kommer av syndenes forlatelse. Derfor sier Paulus videre, hvis dere leser rett under nå i vers 17, Romerbrevet kapittel 5, vers 17, så sier Paulus, for om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus? Og rett etterpå, i vers 21, og like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Nå kan man innvende. Hvordan har nå Jesus beseiret døden for meg? Selv om jeg har tilgivelse for Jesus skyld, så havner jeg jo likevel i graven til slutt. Men enda en gang så bryter evangeliet fram med en herlig glans. Ja, vi havner i graven. Jesus også havnet i graven på langfredag, men han ble ikke værende der. Han sto opp ifra de døde med et herlighetslegeme. Og nå forkynner Guds ord dette gode budskap. Som Jesus, så vi. Bibelen bruker her bildet av førstegrøden. Men nå er Kristus stått opp ifra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Det er 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 20. Dette bildet av førstegrøden, det er fra jordbruket. Markens grøde blir høstet først en gang, så en gang til. Det er ingen vesensforskjell mellom den første innhøstning og den andre innhøstning, det er kun en forskjell i tid. På På samme måten er det med oppstandelsen fra de døde. Slik Jesus stod opp ifra de døde på påskemorgen for omtrent 2000 år siden, slik skal vi en gang stå opp fra de døde etter Jesu Kristi forbilde. Det er ingen vesensforskjell, kun en tidsforskjell mellom Jesu oppstandelse og vår oppstandelse etter hans forbilde. Jesus stod opp ifra de døde med et herlighetslegeme. Vi skal også stå opp med et herlighetslegeme, like som hans herlighetslegeme. Da tror jeg vi skal slå opp et sentralt bibelvers om akkurat dette i Filippabrevet, kapittel 3, vers 21. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Vi forstår altså at når kvinnene og Jesu disipler fant graven tom på påskemorgen fordi Jesus hadde stått opp fra de døde, så er dette en kjensgjerning som gir oss håp. Håp om et liv bak død og grav. Håp om en legemlig oppstandelse fra de døde. Vårt håp er altså håndfast, like som Jesu oppstandelseskropp var håndfast. De kunne ta på Jesus, de kunne føle på ham. Vårt endelige håp som kristne er altså ikke en spøkelsesaktig eller abstrakt tilværelse, men en oppstandelse fra de døde, lik Kristi oppstandelse fra de døde. Da oppfylles det som profeten Jesaja sa for lenge siden i Jesaja 25. Han skal sluke døden for evig. Synden er sonet, døden er beseiret. Paulus begynner like frem å terge og erte døden i avslutningen av oppstandelseskapitlet i 1. Korinterbrev kapittel 15. I vers 55 og 56 der så sier han: Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. I Jesu navn. Amen.